Spuneam că există două secțiuni, de fapt un model în care întâi avem învățături pe care Domnul Iisus le dă. Am văzut acest model și în capitolele 6-7, învățături date de Domnul Iisus Hristos, urmate de minuni, lucrări mărețe pe care Domnul Iisus Hristos le face. Și acest model îl avem și în capitolul 8 și prima parte este cea a învățăturilor date de Domnul Iisus Hristos și capitolul 8 a început prin prezentarea celor care îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos și sunt scoase în evidență femeile. Versetul 3 spune: Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana, multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Da? Și apoi urmează pilda semănătorului și pilda sfeșnicului, care ambele scot în ce sunt învățături date de Domnul Iisus Hristos, dar data trecută am folosit trei cuvinte care încep cu A și care, practic, sunt un rezumat foarte bun al acestor învățături pe care Domnul Iisus le dă. Ca vă amintiți, de fapt, n-a fost săptămâna trecută, sunt două săptămâni în urmă, am avut Paștele săptămâna trecută. Vă amintiți care sunt cele trei cuvinte, cei trei A? Păi, primul lucru, ascultare e al doilea. Și primul, ca să asculți, ce trebuie să faci? Ce zice? Cum? Cine are urechi, zice Domnul Iisus, cine are urechi de auzit, să audă, nu? Exact. Deci primul A este auzire, da? Apoi ascultare. Și al treilea lucru pe care îl subliniază tot cu A, Domnul Iisus Hristos, care era? Aplicarea ține de ascultare. Apropo de pilda cu lumina, cu sfeșnicul, care nu se pune sub obroc, ci trebuie lăsat să lumineze, da? Ce? Afirmarea. Am pus cuvântul afirmare, da? Mărturisirea, transmiterea mai departe a învățăturilor, da? Am pus afirmare, da? Afirmarea a ceea ce ai auzit, ceea ce ai aplicat în viața ta și apoi le spui și altora, da? Lumina care ai primit-o de la Dumnezeu, nu? Să le-o dai și celor din jurul tău. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos, nu? Cine aude și ascultă și primește și se aprofundează în cuvântul lui Dumnezeu, ce va primi? Și mai multă lumină, nu? Cine primește lumina și face ce trebuie cu ea, va primi și mai multă lumină. Cine primește lumina și o bagă sub obroc sau nu face nimic cu ea, ce spune? I se va lua și ceea ce îi se pare lui că mai are, dar nu mai are. Nu mai are. Da? Deci, cine aplică va avea mai mult. Și aici se referă, din punct de vedere spiritual, se aplică lucrul acesta. Da? Cine are, îi se va da și mai mult. Cine nu face nimic cu ceea ce are, la un moment dat, îi se va lua și ceea ce îi se pare că mai are. Astea au fost învățăturile și am ajuns la versetul 19. Avem acea situație în care mama și frații Domnului Iisus Hristos vin la el. Acum, Luca pune această întâmplare după pildele acestea două. Marcu și Matei, dacă ne uităm în evangheliile lor, și cel mai probabil așa a fost din punct de vedere al cronologiei evenimentelor, acest Această întâmplare are loc în contextul conflictului și dintre Domnul Iisus Hristos și farisei, care l-am văzut deja. Însă Luca alege să pună acest element aici, după cele două pilde, asemănătorului și a luminii. De ce? Pentru că, până la urmă, este o concluzie a învățăturilor pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat. Și dar haideți să vedem. Are legătură, au legătură aceste versete cu auzirea, ascultarea, afirmarea. Da? Și cineva să le citească întâi. Da? Versetele 19 la 21. Bun. Este cea mai concisă dintre sinoptici relatare a acestei situații. Vine mama, știm ce s-a întâmplat, nu mai repet. Dar, zice, mama ta și frații tăi stau afară. Când vorbim de mamă și frați, despre ce vorbim? Despre? Rudenii, despre familie, nu? Despre relații, apropiere, nu? Până la urmă, sunt oamenii cei mai apropiați de cineva, da? Și, sigur, Domnul Iisus Hristos nu vrea aici, zice, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Ce zice până la urmă Domnul Iisus Hristos? Cum te apropii de Dumnezeu? Cum se realizează această apropiere, această familiaritate cu Dumnezeu? Prin Fiul, dar zice, cei, mama mea și frații mei sunt, cum realizez, cum apropierea? Prin, ce zice aici? Cei ce ascultă și împlinesc. Auzire, ascultare, împlinire. Da? Cum te apropii de Dumnezeu? Ascultând și împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Acum, sunt oameni care zic așa, eu mă simt aproape de Dumnezeu atunci când intru într-o catedrală. Sau eu mă simt aproape de Dumnezeu atunci când cânt o cântare minunată. Eu mă simt aproape de Dumnezeu în mijlocul naturii sau pe vârful unui munte, da? Eu mă simt aproape de Dumnezeu atunci când mă rog. Observați cuvântul, mă simt. Da? Și toate aceste lucruri pot să ne dea un sentiment al apropierii de Dumnezeu. Da? De asemenea, toate aceste lucruri, dacă observați, se întâmplă în condiții de liniște, de pace, de cel puțin când ești liniștit, da? Cum? De meditație, da? Și atunci ne simțim mai aproape de Dumnezeu. Dar ce zice Domnul Iisus Hristos? Cum te apropii în realitate de Dumnezeu? Cum devii efectiv, nu cum te simți, cum devii efectiv mai aproape de Dumnezeu? Ascultând și împlinind poruncile Lui. Și dacă stăm să ne gândim, de multe ori, asta implică luptă. Când ești pus față în față între să ascult de porunca lui Dumnezeu și să fac ce vrea firea mea, sau satana, sau presiunea lumii, nu? Acolo e luptă. Acolo e război spiritual. Acolo nu te simți deloc nici liniștit, poate nici mai aproape de Dumnezeu, dar ai de făcut o alegere. Așadar, observați, apropierea efectivă de Dumnezeu nu se realizează neapărat atunci când te simți. Aia poți să te simți și poți să fie efectul. Dar de obicei apropierea se face în mijlocul bătăliei, în mijlocul luptei spirituale. Atunci când strângi din dinți și alegi să faci ce vrea Dumnezeu, nu ce vrea firea, Satan sau lumea. Nu? Atunci nu te simți, dar te apropii. Atunci ești fratele, mama, sora Domnului Iisus Hristos. Când faci, când auzi, asculți și când afirmi, nu? Când mergi și vrei să-i mărturisești unui om și se dă acea luptă în tine să-mi țin gura închisă sau să mi-o deschizi și să-i spun, nu? Atunci nu te simți. Dacă faci, ești mai aproape de Dumnezeu. Trebuie să medităm la lucrul acesta, că adesea ceea ce simțim, da, și poate fi un lucru bun, și dacă ești aproape de Dumnezeu, odată ce ești într-un mediu bun, poți să te simți și o cântare, rugăciunea te aduc și ai acel sentiment. Dar, cum spuneam, adevărata apropiere de obicei implică bătălia. Bătălia care se dă în noi să auzim cu adevărat, și auzirea e o bătălie, nu? Între gândurile noastre care ne spun și ne duc iarăși, în loc să ascultăm de cuvânt, ne duc la problemele noastre și la orice altceva, și da, e o bătălie. Bătălia de a auzi, bătălia de a asculta, bătălia de a afirma cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune Domnul Iisus Hristos, nu că ar fi fost lipsit de respect față de familia lui, dar spune el ca și concluzie a învățăturilor pe care le-a dat și prin pilda semănătorului și prin pilda lămpii a sfeșnicului, da, care trebuie să lumineze cei ce sunt cu adevărat familia mea, sunt cei ce ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Bun, mergem mai departe. Cu asta se încheie secțiunea de învățături date de Domnul Iisus Hristos și urmează o secțiune în capitolul 8, de la 22 până la 56, la sfârșitul capitolului 8, în care avem lucrări mărețe ale Domnului și vedem puterea sa asupra naturii, asupra duhurilor necurate, asupra bolii și asupra morții. Și prima dintre ele este potolirea furtunii, de la 22 la 25. Este o istorisire în care vedem că Domnul Iisus Hristos are control absolut. Control absolut asupra propriei persoane și control absolut asupra mediului din jur. Da? Și asta ce arată? Faptul că era om și Dumnezeu. Noi ca oameni putem avea control asupra propriei, putem. De multe ori nici măcar asupra propriei persoane nu avem controlul care trebuie, da? Putem avea control asupra propriei persoane, numai asupra limitat, da. Asupra circumstanțelor și asupra naturii și asupra nu avem absolut niciun control. Însă este și prima dintre minunile Domnului Iisus Hristos în care nu este implicată o persoană, da, în această, în sensul că nu efectuează minunea sa asupra persoanei. Sigur, efectele sunt asupra ucenicilor săi. De asemenea, este un eveniment care demonstrează că Domnul Iisus Hristos are puterea pe care Dumnezeu a arătat-o în vremea Exodului, nu? Când a controlat circumstanțele în care poporul său a ieșit din robie. Bun, haideți să citim versetele 22 și 23. 22 și 23. Bun. Haideți să deschidem la Matei 8 cu 18. Matei 8 cu 18. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de partea cealaltă. În Matei 8, 18 suntem la un moment anterior celui din Luca, când încă erau pe țărm, încă nu se finalizaseră lucrurile acolo, discuțiile pe care Domnul Iisus, vedem că după aceea în Matei vine un cărturar la Domnul Iisus Hristos, dar înainte de aceasta Domnul Iisus Hristos spune, le poruncește ucenicilor să treacă de partea cealaltă. Deci asta este înainte de a se sui în barcă, da? Apoi ne întoarcem la Luca și ni se spune, Iisus s-a suit într-o corabie și el i-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Deci avem de două ori această poruncă, haidem să trecem dincolo de lac. O poruncă spusă și înainte de a se urca în barcă și când sunt în barcă. Cine are inițiativa? Domnul Iisus Hristos. Cine dă direcția? Domnul Iisus Hristos. Cine e cu ei în barcă? Domnul Iisus Hristos. Da? Avem aici un principiu. Când Iisus Hristos îți spune să mergi undeva și El îmbarcă cu tine, lucrul ăsta ar trebui să-ți dea siguranță că vei ajunge cu bine la destinație. Nu? Și putem foarte frumos să aplicăm imaginea asta la barca vieții. Nu? Care are o destinație, nu? În care Domnul Iisus Hristos este în barcă, dacă El este Domnul și Mântuitorul nostru, nu? Și ce siguranță ar trebui să ne dea lucrul acesta? O certitudine, că vom ajunge cu bine acasă, la destinație, indiferent de furtunile, nu? Prin care vom mai trece sau poate chiar trecem în acest moment. Da? Ne spune aici că Iisus a dormit. Este singurul loc unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos dormea. Nu? Acum, ca să adormi, cum trebuie să fii? Obosit odată, da, și asta arată umanitate, să ai pace. Nu e greu să adormi atunci când mintea ta e tulburată de ceva, nu există pace, nu există liniște, ai niște gânduri care te macină sau ceva, nu merge, e greu. Trebuie întâi să te liniștești și vedem că Domnul Iisus Hristos era liniștit, nu? După o zi de obositoare, în care dăduse învățături, în care vorbise, în care, da? Dar era liniștit, avea pace. De ce avea pace până la urmă, dacă stai să gândești? Că făcuse tot ceea ce trebuise să facă și ceea ce îi spusese lucru pentru care îl trimisese tata, nu? Și nu, atunci când faci ce trebuie, în general, ai pace și știi că ai făcut ce? Ce trebuie, da? Și noi ar trebui, dacă știm că am făcut ce ne-a stat în partea noastră, nu? Și știm că Domnul își face partea Lui, ar trebui, indiferent de situație, chiar dacă poate la început suntem tulburați, să găsim în cele din urmă pacea, nu? Și liniștea. Și avem acest contrast între pacea și liniștea Domnului Iisus Hristos care adoarme și ce? Furtuna. Vântul, zgomotul, de trei ori este pomenit vântul și în versetul 23 și în versetul 24 și în 25. Zice, s-a stârnit un așa vârtej de vânt, zice versetul 23. Da? În versetul 24 Iisus a certat vântul și valurile înfuriate. Apoi 25. Ei se întrebau cine este cel ce poruncește chiar vânturilor și apei. Dar haideți să citim atunci și versetele 24 și 25. Cum sunt ucenicii? Plini, zice, de spaimă, adică înainte, de fapt, plini de spaimă sunt și după ce, zice, învățătorule, pierim, cum erau? Îngroziți. Ca omul care este în fața morții, nu? Cum e să fii în fața morții? Îngroziți. Și zic, învățătorule, pierim. Și, sigur, Domnul Iisus Hristos ceartă, vânturile se potolesc, se face liniște. Unde, dar ce le zice versetul 25? Unde vă este credința? Unde vă este credința? Adică ei crezuseră, deja știm că ei știau că El este Mesia, crezuseră deja că este Mesia. Și acum, unde vă este credința? Haideți să citim, deschideți la Psalmul 107. Ce aștepta Domnul Iisus Hristos de la ei, din moment ce ei ziceau că cred că El este Mesia, da? Și deschideți la Psalmul 107. De la 23 o să vreau să citim. Zice așa, cei ce se asta era cuvântul lor. Îl aveau, era cuvântul lui Dumnezeu și făcea parte din scripturile lor, din Vechiul Testament, da? Și era un lucru care ar fi trebuit să-l cunoască, da? Zice, cei ce se pogărâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis, și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre cerul, se pogorau în adânc. Sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea, și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus la limanul dorit. Asta se întâmplă exact aici. Da? Și dacă nu și-au amintit înainte, acum, după ce Domnul Iisus Hristos face lucrurile acestea, cu siguranță mintea lor trebuie să facă legătura asta. Cine a oprit furtuna? Domnul. Iisus era Domnul, era Dumnezeu. Și acum, ce le spune? Unde vă este credința? Cel puțin pentru acel moment, ce credeau ei despre acest Mesia lor? Poate că, cel puțin în acel moment, l-au văzut pe Mesia ca și cum îl vedea marea majoritate a lumii. Un eliberator, un om politic, da. Cel puțin în această situație, imaginea lor despre Mesia nu era completă, nu era corectă. Da? Și de-aia le zice, unde vă este credința? Încă Luca e blând în descrierea și în înregistrarea cuvintelor. Dacă ne uităm în Marcu, Marcu le zice, spune că i-a numit fricoși. De ce sunteți fricoși și n-aveți credință? Da. Marcu este chiar mai dur în modul, cel puțin, cum descrie caracterizarea Domnului Iisus Hristos. Dar, pe de altă parte, mai vedem ceva. Credința unui om poate să varieze pe parcursul vieții, da? De aceea nu este întotdeauna, sunt momente în care credința noastră nu este cum trebuie. Și mai ales în astfel de situații. Acum, sigur, putem aplica și se aplică, asta este o situație și care poate folosi și se aplică în furtunile, în orice furtună, de orice fel, prin care putem trece la un moment dat în viață. Dar cred că legătura cea mai mare este cu acel sentiment de neajutorare pe care probabil l-au simțit ucenicii și pe care probabil că îl simțim și noi când trecem printr-o astfel de criză. Este, din nou, un sentiment, sentimentul că suntem singuri în corabie. Că Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat să ne descurcăm singuri în situația respectivă. Și uităm promisiunile Lui, uităm că avem o destinație stabilită de El, uităm că e El în corabie, uităm că lucrul acesta ne garantează faptul că vom ajunge la destinație și ne simțim ca și cum Dumnezeu ne-a lăsat să ne descurcăm singuri. Și important e, în astfel de situații, să ne amintim că lucrul acesta pur și simplu nu este adevărat. Realitatea este alta. Și aici este contrastul dintre percepție, nu? Și realitate. Dintre cum te simți și care este realitatea. Da? Și sigur că totdeauna trebuie să ne amintim de bunătatea lui Dumnezeu, nu? Și de faptul că El nu ne lasă, chiar și atunci când noi ne simțim așa, nu ne lasă singuri și să trecem singuri, chiar și prin furtun. Bun, haideți să mergem și la următoarea minune. de la 26 la 39. Și aici avem vindecarea unui îndrăcit. Vindecarea unui îndrăcit. Bun. Și îndrăcitul probabil că scotea urlete mari, poate uneori mai mari ca furtuna. O altă, o furtună, dar de altă natură, da, pe care Domnul o potolește, o furtună din viața și din inima și din persoana unui om, da? Haideți să citim de la 26 la 29, capitolul 8, cineva să citească. Bun, atât, până aici deocamdată. Bun. Au venit cu corabia, deci au trecut Marea Galilei și au ajuns în ținutul, spune și Marcu și Luca, al Gergesenilor. Dacă vă uitați, aici este Marea Galilei, iar Gergesa era un sătuc pe malul estic al Mării Galilei, chiar aici este, da? Gergesa, și la jumătatea distanței dintre nord și sud, da, pe malul estic al Mării Galilei. Și este numit ținutul Gergesenilor. Acest ținut, sigur, făcea, Matei, cum îl numește? Gadarenilor, Gadara, da? Gadara este la 10 kilometri spre sud-est de marginea de sud a Mării Galilei. Aici este Gadara, da? Dar este aceeași regiune. Dar în mod evident, pe omul acesta îl întâlnesc imediat pe malul mării, deci și sătenii și oamenii care vin, probabil erau de aici, din Gergesa, și e foarte corect. Sunt ambele denumiri foarte corecte din punct de vedere geografic. Și ce se întâmplă? Versetul 27, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. Știm că erau de fapt doi, dar Luca alege să vorbească doar despre unul dintre cei doi îndrăciți. Și doctorul Luca ne dă câteva simptome, dacă vreți, manifestări și ale posesiunii demonice de care suferea acest om. Și care sunt ele? Care sunt semnele care arătau această posesie demonică? Care sunt? Din ce am citit. Cum era îmbrăcat? În sensul că nu era îmbrăcat, umbla gol pușcă, am zice noi, ceea ce e anormal. Nu e așa, pentru că Din momentul căderii în păcat există această, nu, primul lucru care face parte din pachetul care a venit cu cunoștința binelui și răului a fost această rușine care este ceva natural și normal pentru un om și acest lucru nu era prezent în, la omul acesta. Și astăzi există oameni care îi apuc așa și scapă de la instituțiile de la spital și merg, aleargă pe străzi. Se mai întâmplă și lucrul acesta. Dar este un semn, Luca îl menționează ca și un semn al posesiei demonice. Sigur, poate fi și o boală mentală. Dar aici avem mai mult decât atât. Ce mai era? Deci, cum era, da, nu se îmbrăca în haină, da? Altceva. Unde locuia? Și anume, vorbim că nu și-avea locuința într-o casă. Asta demonstrează și izolare din punct de vedere social, da? Izolare socială, da? Apoi, zice, locuia în morminte, da? Deci, locuia într-un loc care era considerat necurat, da? Profanat, da? Alte semne ale posesiunii sale demonice. Comportamentul lui era controlat, da? Apoi zice, avea o putere supraomenească, nu? E versetul 3:29, era păzit, legat cu cătușe la mâini, cu obezi la picioare, dar rupea legăturile, da? Și apoi era gonit de demoni, da? Și apoi vedem și că vorbirea lui este controlată, pentru că demonul vorbește apoi prin el. Ce fac? Am putea zice încă un semn. El spune, ce am de a face cu tine? Exact. El n-avea de unde să știe cine e. Adică ucenicii lui greu i-au trebuit ca să afle și să înțeleagă cine era Domnul Iisus Hristos, dar el imediat are informații care nu era normal să le aibă, nu? Și posesiunea demonică îți poate da astfel de capacități și astfel de abilități. De aia sunt mulți care și astăzi care se joacă cu lumea spirituală și cu spiritismul și își doresc această cunoaștere care trece dincolo de ceea ce Dumnezeu îngăduie. Da? Oricum, demonul nu îi se închină, ci efectiv îi se adresează ca ce Domnul Iisus Hristos? Ca unui judecător de la care așteaptă milă, de la care așteaptă îngăduință. Zice, te rog, nu mă chinui, dacă ci Iisus poruncise Duhului să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire multă vreme. Și ajungem la versetul 30 și 31. Cineva să le citească. De ce întreabă Domnul Iisus Hristos? Probabil pentru în beneficiul ucenicilor săi. Întreabă cum se numește, primește răspunsul legiune. Acesta nu este neapărat un nume propriu, ci un nume descriptiv. Da, legiunea presupunea vreo 6.000 de soldați romani. Așadar, erau foarte mulți draci în acest om și îl rugau stăruitor să nu le poruncească să se ducă în abis sau adânc. Da? Abisul, adâncul, este locul în care locul de pedeapsă pentru Satan și pentru îngerii săi căzuți. Da? Și acolo va fi destinația lor finală. Dar ei mai cer o îngăduință din partea Domnului Iisus Hristos. Și apropo, cine are autoritatea să judece și să-i trimită inclusiv pe demoni în abis? Dumnezeu, nu? Și când toată această discuție, ce ne arată? Că Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu, pentru că are aceeași autoritate pe care Tatăl o avea. Deci încă un argument, da? Am tot văzut în toate aceste descrieri, până la urmă, ce face? Se clădește pe ideea aceasta că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Este Dumnezeu, da? Și ne gândim că astăzi sunt atâția oameni care citesc această Scriptură și ei încă au argumente că Domnul Iisus Hristos nu este decât o ființă creată de Dumnezeu. Nu este, de fapt, Dumnezeu. Da? Versetul 32, acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii a rugat pe Iisus să le dea voie să intre în el și el i-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înecat. Știm lucrul acesta, era o turmă mare de porci, regiunea respectivă era populată în principal de oameni dintre neamuri, da? Deci cel mai probabil porcarii și proprietarii porcilor erau dintre neamuri. Puțin probabil să fi fost evrei pentru evrei, nu? Potrivit legii lui Dumnezeu, porcii erau animale necurate, nu? Așadar, nici nu aveau atâta valoare și noi, asigur, ne putem gândi, vai, dar toți porcii ăștia, 2000 de porci care ajung să moară, din punct în cultura lor de atunci și din punctul de vedere al evreilor, porcii nu valorau neapărat așa de mult, da? Și e ca și cum ai, când Domnul Iisus a scos dracii din om și e ca și cum ai da o problemă deoparte și îi pui temporar într-un alt loc, da? Ca să dai la o parte o problemă, da? Sigur, porcii aceia s-au repezit în apă, au murit, ce-au făcut dracii după aia, poate se gândește cineva, probabil că s-au dus să locuiască în alte persoane, evident, ei nu mureau, nu se necau, nu trăiau în apă, dar, din nou, astea sunt întrebări nesemnifice. Exact, locuri unde case curățate și lăsate goale, nu? Ca să le locuiască. Dar, până la urmă, cred că Domnul Iisus Hristos se folosește și de tot acest eveniment pentru a-i mai învăța ceva pe ucenici. Din ce? Și din reacția proprietarilor, economia porcilor, da? Și avem aici un contrast. Nu? În primul rând, zice versetul 35, oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Iisus și aici ai contrastul, nu? Omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, Da? Asta arată închinare de data aceasta. Îmbrăcat, da? În toate mințile, nu? Ce contrast! Ce contrast! Și zice că i-a apucat frica. Sigur, probabil că era frica în contextul lor, al superstițiilor lor, al îi apucă frica. Dar ceea ce versetul 37 și aici probabil că e lecția pe care Domnul Iisus Hristos se folosește ca să învețe. Tot norodul a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că îi apucase o mare frică. Iisus a suit într-o corabie și s-a întors. Era frica, dar mai era ceva. Era pierderea materială, nu? Că ca cu porcii, proprietarii, cât pierdusere, e probabil că creșterea porcilor era o afacere bună, nu? Deci, o combinație de aceasta de superstiții, nu? Plus pierdere financiară și zic Domnul Iisus Hristos pleacă. Mai bine ca să avem noi ce? Liniște. Liniște. Suntem mai liniștiți cu legiunea de draci în apropierea noastră decât cu tine lângă noi. Nu întâlnim uneori și în ziua de astăzi oameni care, datorită superstițiilor, a tradițiilor lor, preferă să-i zică Domnul Iisus pleacă. Mai bine să fie beat mort în șanț decât să se pocăiască. Nu? Am întâlnit astfel de poziții. Decât să-și lase religia lui de 2000 de ani. Da? Mai bine drogat. Mai bine, nu? Este aceeași atitudine. Mai bine fără Iisus, dar să avem noi liniște, să nu ni fie afectate afacerile noastre, să putem în continuare să facem afaceri cum făceam și până acum, să nu fie afectat locurile de distracții în care am mers, modalitățile de distracție pe care le-am avut, prietenii pe care i-am avut. Doamne, mai bine pleacă și lasă-ne pe noi cu dracii noștri. Da? Asta. Și până la urmă, asta i-a învățat Domnul Iisus Hristos. Deci erau într-o zonă a neamurilor unde ucenicii urmau să fie trimiși ca și misionari și învață Domnul Iisus Hristos să se aștepte la o astfel de reacție din partea celor cărora le va duce cuvântul lui Dumnezeu și asta ne spune și nouă. Este o reacție, nu-i ceva, nimeni n-are nimic cu noi personal, au cu Domnul Iisus Hristos, că pe El, de fapt, îl resping și la lungă. Și ne mai învață ceva, ultimul lucru aceasta, să încheiem cu ea. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă, i-a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Și, în primul rând, omul acesta zice, versetul 36, au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Cuvântul vindecat de aici este acel cuvânt care poate fi tradus salvare sau mântuire, da? În funcție de situație și putem spune că omul acesta a fost salvat, izbăvit din situația în care a fost, dar vedem evident că a fost și salvat și în sensul mântuirii sufletului său. De ce? Pentru că ce vrea să facă și ce e natural să facă omul mântuit? Să fie cu Iisus, să vrea să fie cu Iisus, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să stea cât mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos ce-i cere omului mântuit? Și asta este învățătura, să se ducă la el acasă și să spună, începând din locul în care este, da, și apoi mai departe până la margine pământului, dar începând din propriul Ierusalim, nu? În Iudeea, Samaria, apoi și până la marginile pământului, și să spună ce a făcut Domnul pentru el, nu? Asta este cursul natural al vieții celui mântuit și a creștinului. Și asta așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi. Face parte din auzire, ascultare, afirmare, nu? Și ultimul lucru, și chiar acum închei, trebuie să vedem lucrul acesta în versetul 39, pentru că, din nou, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Versetul 39 zice, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Da? Și apoi comentează Luca, a plecat și a vestit tot ce-i făcuse Iisus. Observați? Dumnezeu, Iisus. Dumnezeu, Iisus. Da? Haideți să mulțumim Domnului.